Is so lekker om hier by julle te wees. Dankie. Ek sien ons het in die Parel het ons ook so die eerste drie rye en dan die gemeente. So is lekker om julle te sien daar agter. Julle lyk goed en julle lyk vars. Ek wil sommer vanoggend 'n paar goed met julle deel. Die jong mense verstaan sermon jams of 'n jam is nie 'n konfyt nie, dis iets as jy 'n klomp goed bymekaar gooi. Okay, dis wat gaan gebeur hier vanoggend. En ek hoop ergens skiet ek iets raak. Ek glo ek gaan in ons harte en 'n deel van dit is ons eie storie, deel van dit is jy weet goed wat die Here die laaste 2-3 jaar eintlik met my en my vrou spesifiek deurgetrap het. So is lekker om dit met julle te deel. Ek het 4 kinders, soos Christof nou gesê het, so bid vir my asseblief. Ons het 'n TV en ons het 4 kinders en ek het 'n fantastiese vrou, as jy haar ontmoet sal jy verstaan. Sy wil net nog en nog en nog kinders hê. Maar ons oudste dogter is nou so 8 en sy Pinterest agtergekom. En sy vat ons foon aan Pinterest, sy how to prank my dad. Okay, so ek kom gereeld saans in my kamer en dan het sy het nou weer verlede week vat sy 'n koppie, hy tap sy water daarin, dan sit sy my tandeborsel se kop en die tandepasta daarin en gaan sit dit in die vrieskas. En dan is dit die grootste plesier wanneer sy nou gaan slaap om dit vir my daar neer te sit en dan my reaksie te wag vir my reaksie. Sy het al sand in my bed gegooi. Jy weet sy vat al my sokkies en haal sy dit uit die kas uit dan aanper sy hulle. So dit was nou vir my snaaks die eerste keer. Maar as jy soggens 5:00 oefen sokkies soek, want jy moet nou gaan oefen en die goed pas hier by mekaar, dan ek lus om al te gaan wakker maak met koue water of iets. Sy het hierdie klein diertjies vanoggend, het ek van hierdie diertjies in my skoene gekry. Sy het 'n klein speeldiertjies van haar boeties, dan vat sy dit en gooi sy dit in my skoene, sodat as ek nou my skoen aantrek, dan jy weet, kry ek nou hierdie diertjies. Maar die grootste stryd met my kinders, en ek neem aan met almal van ons wat kinders groot maak, is om hulle te leer om gehoorsaam te wees. Soos die liedjie wat ons nou gesing het, wat ons nou gesê het. En om hulle te leer dat gehoorsaamheid, jy weet, uitgestelde gehoorsaamheid is nie eintlik gehoorsaamheid nie. Nee, ek sou dit doen, papa, ek was van plan. Nee, maar papa weet nie dit nie, papa kan nie dit sien nie. So as jy nie dadelik reageer nie, dan weet ek nie dit nie. En vir ons seuns presies dieselfde en elkeen so op sy eie stadium leer jy hoe om gehoorsaam te wees. Dit is vir my een van die amazing skrifte is en ek dink is Lukas 2 wat sê dat selfs Jesus het geleer hoe om gehoorsaam te wees. Jy weet God homself moes leer hoe om gehoorsaam te wees. Ek dink natuurlik, ek wens ek was Maria, die ma van die, om dit te kan sien, né? Om te kan sien hoe leer God homself om gehoorsaam te wees en te stap in die weë van die Vader. Hoe leer hy dit? Nou ek weet nie van julle nie, maar in my eie lewe is dit maar 'n sentrale tema. Jy weet dit wat ons gesing het vanoggend, I want to obey at all cost. Ek wil graag gehoorsaam wees. En ek wil vir ons lees uit Lukas 5. So Lukas 5 is die eerste keer wat Jesus met Petrus praat en hom so half oproep tot gehoorsaamheid. En dis 'n interessante gedeelte. So as julle Bybels al het, Christof sê julle het so lank laas slides gehê, dit gaan vir julle 'n bederf wees vanoggend. So dit gaan actually daar op die bord wees. As julle Bybel het, maak dit oop. Ons gaan Lukas 5 vers 1 tot 11 daai hele gedeelte lees. En as ons voor ons Lukas 5 lees, moet ons gou net praat oor Lukas 4. So Petrus het 2 keer goed gesien van Jesus. Voor hy dit sien, was hy natuurlik in die Joodse skool. In Joodse skool het hulle die seuns en die meisies geleer, daar kom 'n Messias. Dis wat hy gaan doen, dis wie hy gaan wees, dis so hy gaan reageer. En die hele gemeenskap was in afwagting vir hierdie Messias wat gaan kom, vir God met ons. Jy weet, Immanuel by ons, met ons, hulle wag vir Jesus se koms. En toe hy op die toneel kom, nou sien ons in skrif, as jy dit lees, dat hulle erken hom nie lekker nie. Hulle sien nie lekker, maar dis hy nie. En Petrus het 2 spesifieke ontmoetings met Jesus, voor Jesus vir hom iets vra. Die eerste ontmoeting is hy in die sinagoge, en dis in Lukas 4, as jy net so bietjie terugbraai, maar in die sinagoge genees Jesus 'n man met 'n demoon. En die mense is in verwondering en hulle sê, hy leer ons nie net nie, maar hy het ook autoriteit as hy ons leer. Die volgende gedeelte gaan Jesus na Petrus se skoonma toe. Nou almal wat lief is vir hulle skoonma, jy weet sê in hierdie gedeelte, dit is goed. So almal wat dink, sê, jy moet net my skoonma se huis verbystap. Ek love my skoonma, ek het 'n goeie verhouding met haar. Maar Jesus kom in Petrus se skoonma se huis en sy het 'n koors en hy genees haar. En sy doen wat alle goeie skoonmaas doen en sy staan op en sy begin hulle bedien. Dis wat daai gedeelte sê. So Petrus beskou twee keer Jesus se genesing. Eerstens vir hierdie demoonbesete man en tweedens vir sy skoonma in sy huis. Hy weet hoe siek sy was. Hy sien hoe sy opstaan en hoe sy genees word en natuurlik doen dit iets aan hom. Okay? Weet jy wanneer laas jy so 'n wonderwerk gesien het nie? Natuurlik bou dit geloof. En het laat jou so half met, okay, wie is hierdie persoon wat sê hy is Jesus? Is hy dalk die Messias waarvan ons gelees het wat gaan kom? Nou, in Lukas 5 gebeur die volgende spesifieke ding met hom, dit is my so mooi, en ek neem aan, julle ervaar het ook, dat Jesus praat persoonlik met ons. He's personal. And when he speaks to us, it's in a personal way. En die manier hoe hy met Petrus werk, nou as jylle, die van jylle wat al The Chosen gekyk het, het jylle, kyk jylle die in series, asseblief doen, dit is 'n fantastiese reeks, en The Chosen is al a jylle scene, 10 minute scene, gaan Google dit, dit is ook op YouTube, waar Petrus hierdie interaksie met Jesus het. En uit daai goed sien ons, en as jy 'n bietjie kerkgeskiedenis gaan oplees, sien ons dat Petrus was eintlik in die moeilikheid. Hy was finansieel onder druk, hy was in die moeilikheid, hy het 'n deal gemaak met die tax collectors, en hy het vir hulle gesê, ek gaan die ouens vang wat op Sabbat vis vang, want ons mag ons nou nie op Sabbat vis vang nie, want ons is Jode. En toe beken hy en belei hy aan sy vrou, maar hy het nie net die ouens gevang nie, hy het so myself 'n lyntjie ingegooi. Ok, want ons is onder druk, en hy moes 'n klomp vis vang om sy skuld af te betaal. So, as dit vir julle konteks gee oor wat nou hier gaan gebeur, dan sal julle dit verstaan dat Jesus is persoonlik en hy ken ons persoonlik en hy weet wat in ons lewens aangaan, hy weet wat in ons hart aangaan, hy ken ons situasie. Ok, so Lukas 5, ek gaan dit in Engels lees vir Lester se onthalwe. Dis Lester, nee, ja. Wie? Sylvester. Ok, Luke 5 verse 1, on one occasion while the crowd was pressing in on him, to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. Okay, nou ek dink op hierdie oomblik, en dis wat skrif nie vir ons sê nie, het Petrus 10:1 gedink, Jesus, onthou, jy doen houtwerk, ek vang vis. Julle gaan sien, die volgende gedeelte sê dit, dat we toiled hard all night. So hulle het hard, dis nie net een ding, hulle het nie gehengel nie, manne. Hulle het vis gevang vir beroep. Okay, as jy dit gedoen het, het jy 8 ure lang vis gevang. Nou, ek was al op my pa het 'n obsessie met visvang. So, ons het menigde saterdag daar van Mamesbury af gery, Langebaan toe, 5:00 my wakker gemaak, en moet ons saam gaan. En dan hier teen 10:00, 11:00 as die vis nie buite, dan sê ek vir hom, pa, asseblief kan ons huis toe gaan. Dan sê hy, nee, seun, ons moet alles probeer. Nou, as hy daai woorde gebruik, dan weet ek, dis 'n lang saterdag, ons gaan ten minste eers 3:00 huis toe. Dan het hy begin sing vir visse, weet julle al dit gehoor? Ok, my pa het lirieke vir visse gemaak, byt visie byt, en dan het hy soeke tunes bygesin, dan gooi hy in, en dan het hy hoë verwagting dat hierdie vis nou gaan byt. En van die visse het geluister, as dit nie werk nie, het hy soeke kralietjies gehad wat glow, en dan sit hy dit om die aasie, en dan sê hy, nou, sien nou, as hy nou niks byt, dan is hy niks in hierdie lagoon nie. Dan het ek al die hotdogs opgeëet, al die thee en die theefles is op, ek is soos, pa, kom ons gaan net, hierdie vis is die honger vandag. So ek neem aan Petrus het hierdie oomblik gehad soos Jesus, ek vang vis, ek is al 8 ure, nou as jy 8 ure niks vang nie, okay, jy is gaar, aan die einde van jouself. Gelukkig het die son hulle nie gebrand nie, maar dit was deur die nag. Maar daar is niks van hierdie ouens oor nie. Hulle het 8 ure lank gesukkel en niks gevang. Dan sê dit, and Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing. But at, en hier is die gedeelte wat ek wil hê ons moet hoor, but at your word, I will let down the nets. At your word. As u so sê, I will let down the nets. And when they'd done this, they enclosed a large number of fish. And the nets were breaking. Daar was 'n ou in een van die gemeentes wat sê dat hulle het genoeg vis gevang vir 3 jaar se voorsiening. Dit is wat die ouens skryf. Sê daar het so baie vis in al 2 hierdie bote gewees, dat vir 3 jaar die tyd wat Petrus Jesus moes volg, was al voorsiening vir hom, en om al sy skuld af te betaal. So julle sal nou sien hoe sy reaksie is. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, Depart from me, I am a sinful man, O Lord. Nou dit is 'n sterk reaksie vir visvang. Stem julle saam met my? Okay, ek meen, dit is net 'n groot visvang, maar wat dit verteenwoordig is sy voorsiening, dis sy lewe, dis die feit dat Jesus hom ken deur en dan hy sê vir hom, Petrus, ek weet wat jy nodig het. Weet wat jy nodig het. En dan vra hy vir hom 'n vraag. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish they had taken. And also with James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. Hier is die opdracht. For from now on you will be catching men. And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Dit is een van die eerste reaksies. Is dit nie veel interessant elke keer as Jesus so die disippels roep aan, lyk dit of hy een of ander krag in sy oë het, hulle los net alles en dan gaan hulle. Maar hulle was voorbereid vir sy koms. Johannes het hulle voorberei, Joodse skool het hulle voorberei en hulle het van hom gesien en hy was tussen hulle en hierso sê Petrus net, hoe kan ek anders as om te doen wat hy sê? Ek wil vir die res van my lewe doen wat hy sê, want ek sien hoe hy voorsien vir my, ek sien hoe hy my ken, ek sien hoe hy spesifiek met my gepraat. Nou ek weet nie wat in ons registreer wanneer ons dink aan gehoorsaamheid nie. Van ons dink 10-10-1, Jesus ek moet en ek sal en ek's bang vir straf. Ander van ons dink wat 'n voorreg. Ander doen dit dalk sleepvoet. Okay, jy hoef jou hand op te steek oor waar jy is in hierdie groep nie. As ons kyk na Bybelse gehoorsaamheid, die woord gehoorsaamheid, ek gaan nou gou, ek lees Grieks elke oggend. Dit is net wat ons pastore doen, Christof het ook sy Griekse handleiding. Okay, nou die woord gehoorsaamheid kom van 2 Griekse woorde af. En ek gaan dit nie verkeerd sê, so as jy iemand in die gehoor is wat beter Grieks as ek ken, vergewe my en korrigeer my na die tyd asseblief. Dit is 2 woorde genoemd, hupo, kio. Daai 2 woorde saam vorm die Griekse woord vir gehoorsaamheid in die Bybel. Hierdie 2 woorde saam beteken to submit under. It's when we submit under. En in die Bybelse konteks, wanneer dit verwys na gehoorsaamheid, is dit altyd in die konteks van 'n geskiedenis van vertroue. Dis altyd op 'n joyful manier. Dis altyd dat jy kan sê dat die geskiedenis het my geleer dat I can submit under. Sien, hier het Petrus sy eerste reaksie gehad en ons weet dat hy nog baie interaksies met Jesus gaan hê en hy leer hoe om gehoorsaam te wees. En hy mis dit. Okay, julle weet van hy mis dit baie keer. Hy mis dit aan die einde, hy mis dit toe hy vir Jesus verraai, hy mis dit. En ek weet nie van julle nie, maar ek mis dit soms. Doen julle ook? Okay, ek weet dis 'n verskillende heilige kerk hierdie. Maar ons mis dit, hè? Ons kry dit soms verkeer. To submit under. Dit is my so mooi hoe God met Abraham gewerk het. 12 jaar lank maak hy net beloftes aan Abraham. Abraham, ek sal vir jou nageslag gee so baie soos die sterre in die hemel. Abraham, jy gaan dit doen. Abraham, jy gaan 'n vader van dit wees. Abraham, jy gaan dit wees. Abraham, jy gaan dat wees. 12 jaar voordat hy vir hom vra, Abraham, gee vir my jou enigste seun. En wat sy skrif het hy gedoen? Sê onmiddellik die volgende oggend het hy opgestaan en hy seun gevat. Dit was 'n 16-jarige seun teen 'n 80-jarige pa. Okay, ek weet nie hoe daai stoei geveg sou geëindig het nie. Ek dink dalk in Abraham se geval nie so goed vir hom nie. En hy het sy seun oortuig en gesê, kom saam met my, ons gaan vir God 'n offer maak. Pa, waar is die bok? Nee, toe maar God sal voorsien. 12 jaar se interaksie, voordat Abraham kom sê, u is getrou, u sal 'n weg uitmaak, al kan ek dit nie sien nie. Al weet ek nie wat die koste is heeltemal nie. Hy moes gedink het, dan wat gaan my vrou sê? Ok, ek is die enigste seun. As my pa een oggend wakker word met die gedagte om my te offer, sal my ma, dit sal die einde van hom wees. Ek weet het, ok? So, ons lees hierdie stories en ons dink nie aan wat is achter het nie. Hier moes iets verskrikliks in Abraham se hart gebeur het. Maar Abraham was oortuig van God se goedheid. So gehoorsaamheid vir Abraham was nie, ach ek moet, anders gaan ek gestraf word. Dit was natuurlik, Here, ek het nie 'n ander opsie nie. Ok? Ek het nie 'n ander opsie nie. Natuurlik moet ek gehoorsaam wees. Toe ons in lockdown was, ek wil so gedeelte met julle deel, toe ons in lockdown se begin was, en as ek nou hier op tone trap, is ek jammer, toe het almal ons nou te sê dat dit die einde is, en die chip in ons voorkop, en al die conspiracies. Ek kon nie meer nie, want dit is my gevoel, almal sê dit kom uit die boek van Openbaring uit. Toe maak ek een Sondag oor die internet, hierdie verklaring deur te sê, ons gaan deur die boek van Openbaring preek, want ek kan nie meer met al die conspiracies wat almal grond het uit die boek van Openbaring, en dan kan geen Christen vir hulle sê, nee, maar dit is nie so nie, want niemand van ons weet eintlik waar ons staan nie. En toe het ons 'n proses begin, ek weet nie of dit die braafste of domste ding was wat ek nog ooit gedoen het nie, maar dit was amazing. Die boek van Openbaring, dit gaan aansluit by wat ons nou gesê het, so hou net vas, die boek van Openbaring is eintlik die openbaring van Jesus. Dis nie die draak wat uit die see uitkom en die chip in die voorkop nie. Dis glad nie die sentrale temas van daai boek nie. Dit gaan oor die openbaring van Jesus. En dit begin by Johannes wat 'n openbaring kry van Jesus op die eiland van Patmos. Die boek van Openbaring is geskryf aan Christene wat in 7 verskillende dorpe gewoon het. Hierdie 7 verskillende dorpe is actual plek, as jy vandag stap, jy stap, soos wat Jesus in Openbaring 2 die briewe skryf vir die gemeentes, is dit hoe jy stap om by hierdie 7 gemeentes om te gaan. Hierdie gemeentes het iets verskrikliks ervaar. Hulle het gelewe in 'n tyd waar daar 'n Romeinse keiser was met die naam Domitianus. Sê gou Domitianus. Ons het, ek het ook so gesukkel, toe sê ons maar net later, sê maar Dominianus. Oké. Okay. Dit is regtig net 'n grapie. Het baie dominee vriende, ek love hulle. Hy was alles behalwe dominee. Domitianus was een van die eerste keizers wat die geskiedenis van hom is verwyder uit Romeinse geskiedenis uit, want hy was so boos. Daar's 'n paar ouens waarmee hulle dit gedoen het, hy was die eerste een. Hy het vereis dat mense hom moet aanbid as God en koning. So wat sou gebeur, hulle sou in die Colosseum ingekom het, hy sou sy keizerlike boks gehad het, hy sou ingekom het, hy sou die crowd vereis het om te buig, Domitianus ons Here en ons God, hulle sou gebuig het en dan sou die spele aangegaan. Nou, julle verstaan wat 'n probleem dit vir Christene los, wedergebore Christene. Hoe buig ek voor Domitianus en voor Jesus? Meer as net in die Colosseum, want in die Colosseum kan jy dalk wegkom, jy staan maar net reg op terwyl die ander buig. En as jy wil werk, moes jy 'n labellus kry, dit is soos 'n sertifikaat, soos noem dit 'n hedendaagse werkvisa. En vir jou om daai sertifikaat te kry, moes jy by een van die standbeelde wat in die dorpe was, voor die standbeeld gekom het, daar was 'n offisier, jy het gesê, Domitianus, my Heer en my God, jy het gebuig, jy het reekwater oor hom gesprinkel, die offisier het gesê, meneer Jordaan, ek is tevrede, baie dankie vir jou buig, hier is vir jou sertifikaat, jy kan maar gaan werk. Wat gebeur het is, Christene van hulle het dit gedoen en Jesus het homself sterk teen hulle uitgespreek, sterk in die boek van Openbaring, en van hulle het geweier. En wat dit veroorsaak het is dat daar Christene in daai dorpe was wat op die ashope gaan grawe het vir kos. En die boek is geskryf as bemoediging vir hierdie Christene. Verder meer as dit het die mense in die dorpe die roemers begin versprei en gesê, hierdie groep wat die weg van Jesus volg, wat disciples is, hulle pleeg bloedskande. Hoekom pleeg hulle bloedskande? Want die sisters en die broers sla by mekaar. Dis dat die mans en vrouens, dis die, en hulle is kannibale, want hulle eet die, en drink die bloed van 'n man met die naam Jesus. So toe begin die mense in hierdie dorp te dink, maar kom ons help die Romeinse keiser. En dit sou die norm gewees het dat jy 'n Sondag kon kerk toe gaan, worship met jou hande in die lig, en as jy in die middag by die huis kom, daar 'n groep mans by jou deur inbaars, jou half business slaan, in die straat trek, jou vrou verkrag, jou kinders martel, en dan net aanbeweeg na die volgende huis toe. En so die groep het begin vra, God, waar is u? Sien u wat met ons besig is om te gebeur? Daar is 'n gedeelte in Openbaring 6, waar die gelowiges wat gemartel is, deur Domitianus doodgemaak is vir hulle geloof, om die troon van God staan en sê, Here, wanneer gaan u ons bloed wreek van die inwoners van die aarde af? Ek okay, nou, dis die heiligste plek op aarde. En hulle vra basies, Here, wanneer gaan u vengeance neem? Hulle word nie rebuke nie. God sê nie vir daai nee man, moenie vergewe die mense nie. Hy sê vir hulle, wag net nog 'n bietjie. Want in sy heiligheid kan nie anders as om te reageer nie. Hy moet. So hierdie mense het geleer om gehoorsaam te wees. Want, jy weet, vir ons deesdae lyk vervolging soos, jy's iemand sê iets leliks vir my op Facebook. Is jammer, maar dit is so, ne? Of iemand hou nie van my nie, hulle stem nie saam met my oor die doop nie. Of hulle hou nie van hierdie Heilige Gees goed nie, of hulle hou nie van die manier hoe ek praat of getuig nie. Dis ons te vervolging. Die vervolging wat hierdie mense ervaar het was, ek is nie seker of ek môre gaan lewe nie, ek het nie kos om te eet nie. Ek weet nie, as 'n man hoe ek vir my vrou en kinders gaan voorsien nie, en ek weet nie wanneer iemand in ons huis gaan inbars en ons gaan martel nie. En dit het hulle op 'n baie vulnerable plek gelos. Nou is die vraag, hoe wys jy vir so 'n groep mense bly gehoorsaam? Dis 'n goeie vraag. Jesus is steeds in beheer, nie Domitianus nie. En wat begin gebeur in die boek van Openbaring is, die eerste openbaring, eerste visie wat Johannes sien is, waar daar 'n man tussen 7 goue lampstaande rondloop. Hierdie man is Jesus, Johannes ontmoet vir Jesus op die eiland van Patmos in die openbaring, en hy val dood, die einde van openbaring 1, asof hy dood is. Hy het vir Jesus geken, hy is die disipel wat met sy kop op sy bors gesit het by die laaste maaltyd, is die een wat na Jesus se maag gekyk het. Hy het hom geken, maar hy sien iets van hom wat hy nie ken nie, en hy sien hom in sy heerlikheid en in sy glorie. Okay, bly by my, ek is op pad iewers heen. Hy sien hom in sy heerlikheid en glo, en hy val asof hy dood is, en Jesus moet aan sy skouer raak en sê, hey, dis ek. Onthou jy die een wat jy jou kop op jou bors mee gesit het, die een wat jy herhaaldelik van skryf, ek is lief vir jou. Johannes erken homself so, hy sê die een, die disipel vir wie Jesus lief is. En hy sien hierdie selfe Jesus en hy val asof hy dood is, by sy voete neer. Sê asseblief. Nou, ons kom baie in kerk, en ek kom baie in kerk, ken die kerkwêreld, ek is nog 'n jong man, so ek het nog nie alles van dit ervaar nie. Maar ons is baie vinnig om die liedere te sing van I'm a friend of God. En jy weet, ons gebruik hierdie, minder in die platteland en die konservatiewe plek, maar ons gebruik soms hierdie lingo van my vriend, hy is my vriend. En hy is ons vriend. Ek stem saam met daai. Maar hy is ook heilig. En hy is ook God. Ons het 'n oom gehad wat by ons bedien het, wat 'n bekende prediker is, en die ongemaklikste wat ek 'n gemeente nog sien rondskuif het op hulle stoele. Hy preek uit Openbaring 4 en 5 uit. Openbaring 4 en 5 gaan oor die openbaring van die lam van God wat geslag is vir ons, wat sit op die troon, en alles wat regeer rondom hom. Dit is die openbaring waarmee hierdie groep mense gehoorsaam gebly het, is Jesus het obviously deur die Heilige Gees vir hom openbaar dat as jy nie 'n openbaring het dat hy in beheer is en op die troon is nie, is dit onmoontlik vir jou om aanhoudend jou knie te buig voor hom. Dit is onmoontlik. Nou is een ding om te sê, is ek het wedergebore geraak. En wat hierdie oom, hierdie prediker hierdie oggend vir ons gemeente vra is Openbaring 4 en 5, hy sê, is Jesus baas? Gaan die stoele so. Ek hou nie van al die lingo nie. Sit nie lekker by my nie. Ek stem saam, dit sit nie lekker nie, maar Is hy Heer? Kom ons net sê dit anders. Is hy totaal en al in beheer van ons lewens? Julle hoor waar ek op pad is. Is hy as hy sê links gaan ons links? As hy sê regs gaan ons regs? En ek dink die kruks van die vraag kom neer op, is ek onderdanig aan sy gesag? Want het is nie net genoeg om te sê, Jesus, ek is 'n wedergebore Christen. Hy meet ons liefde aan ons gehoorsaamheid, Johannes 14, 15. Hy meet ons liefde so. Nie aan jou expression in worship nie, nie aan hoe laag jy buk nie, nie aan hoe baie ons doen nie, aan ons gehoorsaamheid. Sê, is jy lief vir my? Wees gehoorsaam aan my opdragte. So, as ons sukkel met hierdie openbaring van hy is God, dis nie 'n cheap grys wat ek kan hierdie kaart, ek kan maar opmors en dan net jammer sê en jammer sê en jammer sê en jammer sê. Hy is God en ek sidder voor sy woord. Want as daai ding regtig in ons hart begin ontplof en ons begin sien, Jesus, U is koning. Alles gaan eintlik oor een. U is eintlik die middelpunt van ons lewens. Dis wat ons as Silver Parel gesê het, ons wil 'n gemeente wees wat gaan oor Jesus. Nou, van ons dink soos natuurlik. Dit is nie so natuurlik deesdae in die kerkringe nie. Hierdie spesifieke predikant het vir my gesê, maar hy daag my uit om vir 'n jaar lank net oor Jesus te preek. Ek soos, sure, maklik. Hier in September, Christof, kom ek by hom weer. Ek sê vir hom, yes. Ek sikkel. Maar dit raak so stil. Jy weet as 'n ouer man jou gaan teregwys. Dit raak so stil in die sitkamer. Hy sê vir sy vrou, hoor jy wat sê hierdie mense? Hy sê vir my, Gilly, in hierdie sitkamer het al honderde predikante gesit met presies dieselfde issue. Hy sê, is dit nie 'n fantastiese dag? As jy agterkom met die een wie skrif sê die middelpunt van jy al is. As jy kan sê, hy, ek ken hom dalk nie so goed soos wat ek dink ek ken nie. As ek by daai punt moet kom, sê Jesus, ek weet nie regtig of my lewe eintlik oor hier gaan nie. Ek sê dit, ek worship dit, maar dit word getoets aan ons gehoorsaamheid. So 'n bietjie van waar ons storie in dit inkom, toe ons in Potchefstroom was, toe voel ons moet terugkom. Ek onthou die oggend, ek het op die N1 gery, en ek het gehoorship, ek was op pad hospitaal toe, my pa was in die hospitaal, en op pad soontoe ervaar ek hoe die Heilige Gees vir my sê, jy moet terugtrek Parel toe. Toe ek het hoor, toe ek begin huil, soos lelik huil, ok, ek het julle al dit gesien, soos, ek gaan dit nou nie vir julle namaak, maar soos lelik. Die kar het nie by my verby gekom, ek dink van hulle het seker gedink, hierdie arme man se huwelik is op die rots, dit is ook gehuil, ek het letterlik begin ween. En het ons 6 maande gevat om gehoorsaam te wees daaraan. My vrou, ek kom by die huis, hy sê, nee, my man, jy is emosioneel. Jy het verkeerd toe. Ek sê, ons reg, my skat, ek verstaan dat jy so dink, kom ons toets dit, hier is 4 goed. Ons toets het in al 4 daai goed gebeur. Nou, ons het 'n amazing tyd in Potchefstroom gehad. Ons het 'n kerk net so naby kampus gekry en gekoop en daar was elke sondag aand horde studente. Die plek was vol. Hulle het letterlik so hard gehoorship, ons het ons speakers geblaas die eerste sondag aand om te probeer om bo hulle uit te kom. Toe kan ons sê, toe blaas hulle die speakers, 400 van hulle. Ek het elke sondag aand en dink ek, dit is hemel, ek kan na my hemel toe gaan. Hierdie is amazing. Ek love dit. Lewe die droom in Potchefstroom. So toe die Here vir my vra, gee hierdie kerk, dis ek soos, my kerk. Nee. As wie se kerk is, is u kerk, maar u het mos nou vir my gevra. Sê nie, ek vra dat jy moet oorgee. Nee, ons het hard gewerk. Ek gaan dit nie oorgee nie. Toe begin hierdie gelukkig in daai tyd preek ons uit die boek van Openbaring uit, so dit is so rou in my hart dat sê ek regtig dat Jesus koning is. En nie net 'n mooi storie nie, is hy regtig koning? Sal ek my kosbaarste goed vir hom gee? Want dis wat dit is. My kosbaarste goed, sal ek dit vir hom gee? Sal ek hom vertrou met dit wat so naby aan my hart is, met my familie, met my gemeente, met my mense, met die verhoudings, met alles wat hier gebeur het. Net na dit, een oggend toe, sit ek, ons het so buite gebou gehad, en ek sit, en die Here praat met my uit 1 Korintiërs uit, waar Paulus sê, jy het nie baie vaders nie, maar jy het 'n klomp instrukteurs. en ek gaan lees op wat is vader en wat is instrukteur, en instrukteur kom en hy gee boodskap en 'n vader lê sy lewe neer. En ek voel die oggend die Here vra vir my, sal jy weer ja sê hiervoor? Ek sê ja. Ja, Here, natuurlik. Ek voel so of amper in die gesig gevat dat jy my moet vra. Natuurlik is my as ek weer ja. En later die oggend 12:00, toe sê my vrou Gili, jy moet asseblief vir my 'n swangerskap toets bring. Ek sê, luister my lief, jy moet nou nie vir jou snaaks hou nie. Dis ons nou onmoontlik. Neem maar asseblief. Ek sê, okay, ek gaan die goedkoopste een kry, dat ons net jou gemoedsrus kan kry. Vat daai R20, enetjie positief. Okay, sy begin huil, ek begin hysteries te lag. Ek sê vir ons gaan nou, dis toe ons vierde een, okay. Ons gaan nou bloed trek. Ons gaan trek bloed, en in sel sit ek die aand in die agterkant van die kerk en ek voel die Here sê vir my, maar ek het jou voorberei. Hoekom gaan jy so te kere? Ek sê, Here, is dit wat dit was? Ek het glad hierdie dots connect. Ek sê, is so nice om my voor te berei, dankie. Ek weet dit gaan positief wees. Is toe positief. Fast forward, ons trek af Parel toe, ons voel hier's iets rondom jeugbediening in ons harte. In die kraamsaal. Okay, dis nie 'n noodwendige plek waar God se stem die helderste en duidelikste is nie. Okay, dis van julle wat nog nooit daar was nie, sal nou nie weet waarvan ek praat nie, maar dis wat al daar was, weet. Dis 'n redelike intense omgewing. En in die kraamsaal voel ek die Here sê vir my, hierdie is waaroor jy 'n vader moet wees. En ek sê, ja Here, my kind, Adia, sy naam. Dit is nie die dag is significant. En sy is toe gebore op 16 Junie, op jeugdag. En ek besef toe, Jesus, die Here praat met my. Hy werk met my en ek het toe vas gedoen daaroor en hoe lyk dit om ja te sê vir dit? Wat is dit? En aan die einde van hierdie vas besef maar dis nie net hy nooi nie net vir my om 'n vader te wees. Hy nooi ons. Hy nooi ons as 'n groep kerke. Hy nooi ons as gemeente. Nou ek hoef nie vir julle, en ek dink dis oom Kassie se boodskap ook, ek hoef nie vir julle te vertel van die disfunksie wat daar heers oor daar besigheid van paas is nie. Maar ek werk baie in die skool arena en ek kan nou vir julle sê, daar gaan niks aan. Wat geestelikheid betref. As ons wil verseker wat die kerk in Suid-Afrika in 2050 gaan wees, dan moet ons begin aandag gee. Want dit gaan nie net natuurlik gebeur nie. Nou deesdae kom jy daar en jy wil preek en dan begin maak hulle jou. Dit was nie 7 jaar terug so nie. Okay, nou ek het 'n naam waarmee gespot kan word, so hulle begin altyd eers daar, Jugili, en dan begin die, as ek sê, ja, is reg manne, wag, julle maar tot ek die mikrofoon kry, en dan gaan ek julle piets, en dan preek ek lekker vir hulle, en dan op die ou en dan kyk ons mekaar in die oë. Maar dis 'n omgewing waar daar 'n klomp verlore mense is. As jy statistiek gaan kyk, as ek net die in hierdie saal vra, wie van julle het ontmoetings met Jesus gehad voor julle 17 was? Is dit baie van ons? OK? Kan ons dit toets? Wie van julle het ontmoetings met Jesus gehad voor julle 17 was? Steek dit gou op. OK, kyk gou in die kamer. Dis feitelik almal. Maar ons as gemeentes sit ons al ons, en dit moet sommige van al ons missional energie in 'n groep wat bo 35 is of bo 30 is of bo 25 is. En ek weet hoekom dit so is. En my vraag, en ek voel wat die Here vir ons vra, sal jy hulle vaders wees van 'n generasie wat nie vaders het nie? Hoe sal dit lyk? Op 'n Sondagoggend as ons hier aankom en ons word verwelkom met kinders by die deur. Nou dit was vanoggend so, die man het my amper sanitizer in die oë gespuit, so ek moes so gekeer. Okay. Maar hier op stage dat daar jeug sal wees. Dat die afkondigings, die bedieningswerk, dis nie ietsie wat ons doen om ons gewete te sis nie. Dis iets waar ons baie intentioneel is. En ons sien dit as so 'n side ding met sy eie identiteit, maar wat sal gebeur as 'n kerk in hierdie dorp, en ek kan julle nou sê, daar gaan niemand anders dit doen nie. Want dis nie 'n populêre plek om te gaan nie, dis nie 'n maklike plek om te gaan nie, dis messy. Maar hoe sal dit lyk as die kerk in hierdie dorp, ek praat net van ons kerk, al die kerk, Hoe sal dit lyk as hulle eienaarskap vat en sê, hier sal nie jeug deur hierdie dorp kom, sonder dat hulle blootgestel word aan die evangelie, en ordentlike kans kry om 'n disippelskap pad te stap, saam met mense nie. Dit sal amazing wees. Dit sal amazing wees. Ek wil vir julle twee goed lees, dan gaan ek amper klaar maak. John Bevere skryf die volgende, hy sê, throughout the Bible you'll find teenagers treated like young adults. If you look at Jeremiah, he was called as a prophet at age of 16. Ons het aanbeweeg na 21 toe. Dis wanneer mense groot is. Dis nie in die Bybel so 13. David was called to be the king of Israel at the age of 17. With the exception of Peter, who was 21, Jesus' disciples were all teenagers when he called them to follow him. Hulle was nie in hulle 30s en 40s. Hulle was tieners. Dis ook om hy so baie probleme gehad het. This clearly shows the window of opportunity we have for the ages of 13 to 21. It's pivotal for development of leadership. D.L. Moody is a bekende evangelist. Ek lees sommer net vir julle so 'n paar quotes. The great evangelist D.L. Moody once came back from an evangelistic meeting. His friend was waiting for him at his home. When his friend asked him, how many people got saved today? D.L. Moody replied, 2.5. His friend was puzzled. 2.5. You mean 2 adults and 1 youth. D.L. Moody answered, no. 2 youths and 1 adult. The youth have their whole lives ahead of them, while the adults have only half a life yet left. Nou, ons sê nie, dis die een of die ander nie. Ons sê, dis albei. Maar ons sê net, moenie al die eiers in hierdie mandjie sit nie. En dis wat ek voel ons doen. Bill Wilson, laaste quote. Bill Wilson is die pastoor van die grootste sonnaarskool in die wêreld. Hy was 'n orphan. Sy ma het hom gelos op 'n straathoek. Hy is 'n baie interessante man. Hy het so 'n mallet, dit hang hier op sy nek, op sy skouers. En hy preek reg oor Amerika om geld in te samel vir sy sonnaarskool. Wat hulle doen, hulle vat busse, dan tel hulle kinders op in New York, in die Bronx, soos kinders van gangsters. En dan hou hulle sonnaarskool met hulle 200.000 op 'n slag. Slaan hulle die busse plat, preek vir hulle, sonnaarskool met die kinders, bedien hulle, klomp ouer mense wat saam met hom in hierdie bediening is. Bill Wilson, hulle het hom in die kop geskiet. Hy bly in die Bronx. Hy sê, if you want to be famous as a minister, let someone shoot you in the head. Nadat hulle hom in die kop geskiet het, toe luister allemaal vir hom. So die Heer het vir hom 'n platform gegee deur hierdie absolute belaglikheid. Hy bly tussen in die Bronx, tussen hierdie mense. Hy sê, hy wil in die oggend uitstap, maar wil hy bewus wees van die nood. Hy wil nie daar in die stad bly nie, wil hy tussen hulle bly. Nou, Bill Wilson sê, toe hy opgetel word deur 'n Christen van die straat af, toe was daar nie genoeg tyd om hom skoon te maak en reg te maak vir kamp nie, want daar het 'n jeugkamp begin. Maar hy is sommer reguit jeugkamp toe, 3 dae laas geëet. Hy het 3 dae laas gebad, sy ma het hom gesê, wag net hier vir my en toe loop sy weg. En, toe kom hy by die kamp en definitief 'n Pinkster charismatiese kamp, en die eerste aand is daar altar call. Hy sê, hy reageer, hy wil vir Jesus aanneem, maar hy is 'n klein seentjie. Hy sê, hy kom voor, en niemand wil vir die kind bid wat stink nie. En hy sê, net daar sê hy vir die Here, nou het ek genoeg gehad. Niemand, geen ouer wil my hê nie, en die kerk wil my ook hê nie. Hy sê, maar hy het die ongelooflikste ontmoeting met Jesus, net daar, op die vloer. En hy staan daar op, en hy weet, hy is vir ewig anders. Nou, Bill Wilson sê die volgende, hy sê, is it better to build boys than repair men? Is it better to build boys than repair men? En ek wil nie sê dat my stap van gehoorsaamheid noodwendig ons almal se stap van gehoorsaamheid moet wees. Maar ek wil sê, ek ervaar vir almal van ons dat daar 'n roeping is van die Here wat sê, sal julle proxy vaders en mothers wees vir 'n generasie wat hom nie ken. Vir 'n klomp mense wat sê, ons is ver van hier af. Jy weet, ons dink soms ons moet cool en hip en maar en gespierd wees om die skool te werk. Okay? Ons kan vir almal van julle skinny jean koop, dit gaan nie oor die skinny jeans nie. Hulle kyk reg deur dit. Hulle soek authentiek mense. En hulle is bereid om hulle hele lewens vir jou oop te maak as jy jou huis vir hulle oopmaak. So eenvoudig is dit. Hoe sal dit lyk as hier 20 of 30 volwassenes sê hy ek sal 5 of 10 kinders per week klein groep met hulle doen in my huis, om my tafel. Vat hulle in. Stap 'n pad met hulle. Sê hy hier sou dit lyk om Jesus te volg. Hier sou ek met my vrou praat. Hier sou ek met my kinders werk. Hier sou ek my finansies doen. Hier sou ek my identiteit vasmaak. Dis hoe dit lyk om Jesus te volg. En hulle gaan hier uit, want hulle gaan weggaan en hulle gaan weer begin en weer begin en hulle gaan niks gee vir hierdie gemeente nie. Hulle gaan net vra en hulle gaan weer gaan en dit gaan messy wees. Hulle gaan in hulle huise kom en dan Desember stuur jy hulle uit vol vreugde en liefde. Januarie kom hulle terug en hulle anders. Want puberteit en hormone het daai effek op baie ouderdom. Jong, hulle is sommer 'n ander kind as hulle terugkom in Januarie. Al moet jy weer voorbegin. En vat jy dit maar weer en sê, okay, jy gaat ons weer. Ek kan nie vir julle verduidelik, daar gaan nie 'n week verby. Ek was 5 jaar 'n jeugpastoor. Daar gaan nie 'n week verby. Ek het gister, terwyl ek op die strand staan van alle heilige plekke, bel 'n ma my. Sal ek asseblief 'n pad met ons seun stap? Hy was in ons jeug gewees. Hy is nou 22. Daar gaan nie 'n week verby wat ek nie seker op kan kry nie. Dis 'n massiewe behoefte. Ek dink wat ek vanoggend vir ons wil vra as 'n gemeente is, sal ons, hoe lyk 'n jaar? Ons weet tog nie nou nie. Ons weet nie presies wat dit behels nie. Maar as al iets in ons hart en ek sien die Here roer ons, ek sien die gesigte. Maar as ons ja sê vir dit, ons sê Jesus, ons wil teruggee vir hierdie gemeenskap, vir hierdie klomp kinders, vir hierdie volgende generasie. Ons wil aan hulle shape, aan hulle mold, ons wil help om hulle te vorm en om disciples vir U te wees. En weet julle wat het, ek besef gebeur? Ek ontvang eintlik die meeste. Weet jy hoe lekker is dit om te sien as iemand net rou tot bekering kom? En jy hoor al die vrae en hulle sê ja, en dis nie al hierdie moeilike politieke goed nie. Okay, met alle liefde gesê. Dis net daai rou, hey, ek wil vir Jesus. Ek het sy stem gehoor gister. Great. En laat ek sy stem gehoor. ek wil graag gedoop word. Ek is 15, ek wil graag gedoop word. My hele lewe is voor. En hoe sal dit lyk as ons vir daai kind 'n kingdom visie gee? Voordat die wêreld vir hom 'n visie kan gee. Dat hy met die beste kar ry en die smartste werk ry en die oulikste vrou kry op Instagram trou, want dan het hy sukses van 'n lewe. Dis nonsens. Dit is nie wat dit is nie. En ons almal weet dit, maar iemand moet dit vir hulle sê. Dit gaan nie net by hulle uitkom nie. 'N Groep moet sê, "Hey, ons wil ja sê hiervoor en ons stap so toe." Kom ek bid vir ons. Kom ons maak toe ons oë. So Jesus, ons wil vanoggend kom sê sommer net in ons eie persoonlike kapasiteit, dis die grootste voorreg om gehoorsaam vir aan U te wees. Ons niemand soos U nie. U is ons vriend, maar U is ook God. U is koning, U is Heer, U is in beheer. U is die Alfa en Omega, U is die begin en die einde. U is die een wat nou in die hemel, soos Openbaring 4 sê, daar engele rondom is, wat sing wesens in die gemeente, van die Ou tot Nuwe Testament, wat voor U sit en hulle krone afgooi en sê, holy, 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 is the Lord God Almighty. Keer op keer op keer. En ons wil ons oë op dit vestig en weg van al ons goed. Weg van ons finansies wat druk of ons verhoudings of ons eie identiteit of ons eie vrees of ons eie angs. Ons wil dit na U toe draai en sê U is koning, U is soewerein en in beheer. En ons wil vanoggend ons knie buig voor U. En dit hoef nie te wees wat ek voorhou nie, maar dit kan wees wat U vir ons sê. Ons wil onderdanig wees aan U gesag voor ons enigiets anders doen. Ons wil buig voor U. Ons wil ons harte buig voor. Ons wil sê ons behoort aan U. Ons is disciples. Ons is apprentices. Disciples van U. U is ons leermeester, ons rabbi. Ons wil leer by U. Ons wil groei en lyk soos U. Ons wil leer hoe om gehoorsaam te wees. Jesus, ons wil volgende kom sê, is een heilige oomblik. Dankie dat ons weet gehoorsaamheid is wanneer liefde en vertroue mekaar ontmoet. En ons wil sommer net wees, sê ons vertrou U. Dankie vir U liefde vir ons. Dankie dat U ons ontmoet. Precies waar ons is volgend. Dankie dat ons sommer net as 'n groep kan sê, ons wil nie hê U stem moet min raak in ons ore nie, in ons harte nie. Ons wil U stem hoor, ons wil U teenwoordigheid ervaar, ons is honger vir dit. Daar is niks anders wat lewe gee nie, as U. Ons het alles probeer, maar daar is niks. En ons wil vanoggend die bron van lewe, Jesus wat U is, wat riviere van water kan oopsluit in ons binneste. Wil ons vra dat U dit sal kom doen in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons buig ons knie voor U. Ons buig ons knie voor U. Ons is onderdanig aan U. Ons niemand soos U nie, niemand. Dankie dat wanneer ons U woord sê, wanneer ons U oplig, dan bedien U mense. En ek glo U gaan dit doen vanoggend hier. Dankie dat U besig is om mense te bedien. U besig is om harte oop te sluit en harte aan te raak en harte sag te maak. Ons reageer tot U.